Amadou puede empezar a trabajar el
Ya,
29,
29,
o sea,
29.
mañana.
Mañana.
Él, aunque tenga tenga la resolución negativa, ten feito un recurso que lle fixeron a ONG que o levaba no Monte do Gozo, e con el recurso e con la autorización esa que tiña pode traballar. O sea, que unha persona que en principio a partir de mañá, aunque a veces as empresas poñen problemas por eso, pero pode traballar. Vale. E Serín está na mesma situación, pero o día 30, o sábado. Vale. Esos son eles dous. Luego teño aquí a outras dúas persoas que son que tamén tiñan que salir o día 15 do Monte do Gozo, que como non tiñan en principio alternativa e como nos fixemos esa presión, pois lles permitiron quedar no Monte do Gozo, e de feito ahora mismo aínda están no Monte do Gozo, pero lles deixan estar ali, que era unha das cousas tamén que queríamos denunciar un pouco hoxe, pero non teñen dereito a nada máis. De feito, para comer, a través do concello, están indo á cocina económica. Vale. Esos serían os catro. E logo hai outro caso aquí que non está presente na mesa, que é unha persona que está no dispositivo da Silvouta, de Roxo. Sabedes que hai outro dispositivo ali. E é unha persona que contactou con nós porque ten que salir o día 30. Vale. E en principio, bueno, se ha contactou con servicios sociales e estamos aí un pouco, non? Pero estos apaños que estamos facendo, porque sería lamentable que a xente quedara na rúa, non? Nesta época aquí en Santiago así, pois non corresponden a un programa que o que nos pedíamos en que estas personas pois tiveran, se mantivera a atención en condiciones dignas mentras non consiguen alternativas laborais para iso.